Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, pradedame laidą, kurios metu komentuosime katalikų bažnyčios katekizmą. Prie mikrofono aš esu kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Remigijus. Na, ir pradėkime šią laidą iš Kauno, pradėkime ją pirmiausia malda. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu mus pašaukiai į šį gyvenimą, kad pasidalintum savo meilę su mumis. Taigi, pripildyk mūsų Šventosios Dvasios dovanų, pripildyk ypatingai meilės, kad mylėdami Dievą, gerbdami save bei mylėdami žmonės, atliktume savo mums patikėtą uždavinį ir laimėtume amžinai gyvenimą. Taigi taip pat pašvenčiam tau šitą pusvalandį, kurio metu gilinsimės į tikėjimo tiesas, kad vis labiau tave pažinę, tave mylėdami, turėtume jėgų gyventi savo kasdienybę per Kristų mūsų viešpatį. Taigi toliau tęsim sudėtingą, sunkę, bet kita vertus labai svarbią temą. Nėra lengva ją supaprastinti, nors labai norėtųsi. Galima būtų kur kas sudėtingiau pakalbėti, negu parašyta katekizme, negu supaprastinti. Tačiau taip gyvenime būna, kad kartais apie labai svarbius dalykus pradedam kalbėti dar sudėtingiau ir pasidaro visiškai viskas painu. Na, o pas Dievą viskas paprasta. Tomas Akvinietis kaip sako, Dievas visiškai paprastas yra, taigi absoliučiai tobulas, paprastas, jame nėra jokių kitėjimų, nėra jokių prieblandų, prietemų, na, bet žmogaus pažinimas yra kitoks, žmogaus pažinimas yra ribotas, tai todėl ir taip mums jau tenka būti tokiomis aplinkybėmis, taigi. Dabar primenu, kad tema yra malonė ir nuteisinimas, kalbėjom praeitą laidą apie nuteisinimą, priminsiu tik tai, kas tas nuteisinimas. Tai yra, kad Dievas mus padaro teisėjais ir padaro ne šiaip savo, bet nuteisinimo šitam termine telpo labai svarbus dalykai. Tai yra, kad Dievas yra gailestingas ir tas Dievo gailestingumas daro mus teisius iš vidaus. Tai yra ne tai, kad mes pripažįstami kažkieno, tai teisus, neteisus, geresni, blogesni. Visiškai ne tom kategorijom reikia mąstyti, o tai yra labai svarbu, ką dabar mums, ką katekizmas kalba ir ką mes ką komentuojam. Nes tikrai mes įklimstame savo žmogiškame mąstyme. Aš, teisus, neteisus, geras, negeras. Visiškai ne tos kategorijos yra susiduriant su viešpačiu. Dievas žino mūsų silpnumą ir todėl jisai padaro mus teisius. Arba padaro mus teisėjais ir padaro būtent vidiniais žmonėmis, tokiais, kurie gali atsistoti Dievo akivaizdoje, nes prieš viešpatį, kas sutepta, nieks negali atsistoti. Na ir taigi, taip galėtume, jeigu taip struktūriškai pasakyti, kodėl dabar ir net skirelį taip sudėstyti, nes nuteisinimas tai yra pirmiausia Jėzaus darbas, Jėzaus darbo vaisius, Jėzaus buvimo, gyvenimo, kančios, prisikėlimo vaisius. Tai yra per viešpatį Jėzų Kristų mes tampame teisus ir galime atsistoti Tėvo akivaizdoje. Aišku, tai yra Dievo meilės darbas, kaip sako mums katekizmas 1944 numeris. Ir taip pat be jokios abejonės jame dalyvavo ir šventoji dvasia. Mes šiaip negalim visiškai taip pat sieti, skirstyti ir sakyti, čia tik tai Jėzus, čia šventoji dvasia. Ne, bet tiesiog kaip pats įvykis, tai daugiau toks atneštas, tiesiog išryškintas per asmenį Jėzų Kristų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Kas nuteisinime dar labai svarbu, tai yra, kad aš ne tik tampu teisus, čia apie tą teisumą dar gal reiktų šiek tiek pakalbėti, kad mums aiškiau taptų. Mes žmonės pripratę save, kitus vertinti geras ar negeras tokiam kategorijam, arba pasisekė kažką paslėpti kažkokią nuodėmę, tai sąžinė tada graužia. Jeigu kiti užmygdė tą savo sąžinės, tai vėlgi tada niekur sąžinė kaip ir aliktai nebegrauštų iki tam tikro laiko, iki tam tikros ribos čia. Paskui anksčiau ir vėliau ta sąžinė vis tiek prabyla įvairiais būdais ir kartais net labai keistais. Bet kokiu atveju mes linkę vertinti tinkamas, netinkamas. Tuo tarpu Dievas žino, kad mes absoliučiai visi esam nusidėję, absoliučiai visi. Ir Dievas visų mūsų laukia, todėl atėjo Jėzus Kristus, tikras Dievas, tikras žmogus, miręs ant kryžiaus, kuris tiesiog padarė taip, tai yra būdamas žmogus ir Dievas, Dievas ir žmogus, kad kiekvienas žmogus, kuris šaukiasi viešpaties Jėzaus, priima jo auką, priima jo dievystę, iš tikrųjų priima ir tai, ką Jėzus suteikė, ir suteikė būtent nuteisinimo malonę. nuteisinimo darbą. Tai tik verta prisiminti dar Švento Augustino 1994 numeryje mintį apie nuteisinimą, taip sakoma. Šventasis Augustinas mano, kad bedievio nuteisinimas yra didingesnis darbas už dangaus ir žemės sukūrimą, nes dangus ir žemė praeis, o išrinktųjų išganimas ir nuteisinimas pasiliks. Jis net mano, kad nusidėlių nuteisinimas taip pat pranoksta teisiųjų angelų sukūrimą, nes taip parodomas dar didesnis gailestingumas. Matote, kokia didybė yra tai, kad Jėzaus darbo vaisius yra, galim sakyti taip, Dievo veikimas pasaulyje, nes čia galima įsiplėsti labai tokią didelę sudėtingą teologiją, nes viskas, aišku, kūriama per Dievo žodį, dėl Dievo žodį kūriama ir per jį atkūriama, bet tai vyksta šventoji dvasioje, tai yra visa trybė dalyvauja visi šitame visame tiek kūrimo, tiek išganimo vyksime, tai yra Dievo meilės, jeigu taip paimus, viskas apibendrinant tiek kūrimo procesas, tiek išganimo procesas, galėtume ir kitaip pavadinti atstatymo procesas, bet dar daugiau išganimas yra negu atstatymas, bet kokiu atveju tai yra Dievo meilės darbas, bet kaip Augustinas vertina, suteikti žmogui galimybę tapti teisiu Dievo akivaizdo yra kur kas daugiau negu sukurti dangų ir žemę, įsivaizduojat? Dabar kodėl? Už tai, kad dangus ir žemė praeis, o žmogus yra amžinas. Ir mes drąsiai galim pasakyti, papraktikuoti net tokią savo labai naudingą praktiką. Savo vardą galim įdėti tą frazę, ne, kad aš esu amžinas. Marytė, Jonas, Arnoldas, Povilas. Aš esu amžinas iš tikrųjų. Ir ne tik amžinas, bet pašauktas Dievo ir nuteisintas Jėzaus krauju amžinam gyvenimui. Ta pasakyti savo, ne, nes tai yra labai svarbi tiesa, su kuria mes neretai tikintieji kažkaip taip prasilenkiam, gal neprasilenkiam intelekto lygmenį, bet prasilenkiam išgyvenimu ar supratimo lygmenį, sąmoningumo lygmenį mes prasilenkiam. Ir tai didelis nuostolis mums patiems, kadangi na, tiesiog neįsigyvenam į tą gelmę, kas įvyko, kad tikrai aš esu amžinas. Man nebėra ko rūpintis per nelyg, nebėra ko bijoti. Ne, čia turėtume kalbėti apie poziciją krikščionio. Aišku, ji nėra lengvai pasiekiama. Kaip man dabar nieko per daug nesirūpinti, nieko per daug nebijoti, dėl nieko per daug neimti galvą, ne taip daryti viską ramiai. Tai yra siekiamybė. Siekiamybė, bet jinai gimsta ta siekiamybė tuo atveju, kai mes imame po truputį labiau įsigilinti, kas yra tas nuteisinimas. Kad iš tikrųjų mums suteiktas išganimas yra amžinas. Ir tai, ką Jėzus padarė, tai kad Dievas sukūrė žmogą jau amžiną ir ką Jėzus padarė, tai yra suteikė mums laimingą amžinybę arba amžiną laimę. Tai yra Dievo artumą suteikė visiems amžiams, visiems laikams. Tai yra, na, begalybė, neįsivaizduojamas šiaip žmogaus protui dydis, bet kokiu atveju tai yra skirta mums. Taigi, todėl, kai apie nuteisinimą kalbam, tai, na, tiesiog žinom, kad yra tikslas Dievo, Kristaus garbė, amžino gyvenimo dovana, būtent skirta žmogui. Todėl nėra kažkokia abstrakti meilė Dievo, bet labai konkreti meilė. Tai aš tau suteikiu, aš tau atveriu vartus į amžinį gyvenimą. Dabar kaip tai praktiškai galėtų mums padėti, šitokai galėtų padėti pamaldumui labai stipriai, nes neretai mes, besimelsdami, ką mes darome, tiesiog, na, kažko prašom Dievo, na, kartais padėkojam, bet už tokius neretai gal net daugiau būtinius dalykus, ar ten santykių, kažkokį tai susiklostymą, na, padėkojam. Tuo tarpu, apleisdami šitą sferą, tai yra savo amžinybės sferą, mes irgi savotiškai save nuskriaudžiam. O tuo tarpu tai būtų labai svarbi malda. Dieve, dėkoju tau už amžinų gyvenimo dovaną. Dėkoju tau už ta dovana, kad tikrai, na, tu suteiki man galimybę būti visą amžinybę kartu su tavimi, ne šiaip amžino gyvenimo dovana, ne bet kokia, tai yra, nes piktoji dvasia irgi amžinai gyvens. Taigi, tai, bet Jėzus man suteikė, Dievas suteikė per Jėzų šventoji dvasia, jeigu taip kalbėti pilnai, jau trejybiškai, teologiškai, tai suteikė mums tą Dievo artumo, tiesiog buvimo amžinumą. Taigi, tai yra visiškai kita, galėtų gimti visai kitoks pamaldumas, tai yra toks ne, pamaldumas su džiaugsmu, tokį tyliu, vidiniu džiaugsmu, su dėkingumu pamaldumas. Kuris ką galėtų pažadinti mumyse, ne, daugiau kantrybės, daugiau orumo savęs gerbimo, kad štai aš esu amžinas iš tikrųjų, man skirtas amžinasis gyvenimas, Kristaus kraujas pralietas, bet ne tam, kad liūdėtume, bet tam, kad amžinai džiaugtumėmės. Daug kas įgauna kur kas gilesnė prasme. Ši diena, sakysim, besibaiginti jau diena, tai mano dar viena diena kelyje pas Viešpatį į amžinybę. Ne, tik tikra kelionė, nemenama kažkokia kelionė, mano laikas jau tikrai sutrumpėjo viena diena, viena para. Bet ne šiaip sau sutrumpėjo, bet stengiausi mylėti ir buvau Dievo mylimas ir kiek šiandieną malonių patyriau šią dieną praleisdamas ir taip pat dalinausi su kitais tą patirtimį išganimo, galbūt gerąją naujieną pasidalinau, jeigu ne, tai dar pasidalinsiu. Tai va taip, kad tas nuteisinimo arba išganimo išgyvenimas, amžinumo, jis mums gali suteikti išgyvenimas, prisiminimas toks pastovus, turėtų būti kasdieninis, nes tai labai svarbu, tai jis padeda mums suprasti save geriau, Dievo kūrybą, save kaip Dievo kūrinius ir taip pat kitus žmonės. Ir tai turėtų ir turi labai konkrečių padarinių santykiuose su žmonėmis, labai konkrečių padarinių. Nes nebematome žmonių kaip kažkokiu tada statistų gatvėje praeinančių, bet visi yra žmonės, kurie išganimo pasilgia, suprantantis tai nesuprantantis, bet visi, kuriems yra skirtas išganimas. Visi, kuriuos Dievas myli, dėl kurių Viešpats mirė ir prisikėlė. Taigi esam visi nuteisinimo vaikai. Ir todėl verta paskelbti tą gerą naujieną vienas kitam. Ir tada drąsa tikėti, kitokia drąsa tikėti gali atsirasti, kur kas gilesnė, kur kas didesnė, kur kas tikresnė. Nes tai yra pats tikriausias dalykas, ne? Nes, kaip Augustinas ir sako, viskas čia praeis, ne? Viskas praeis. Aišku, mes jis tik įvardina tą realybę. Taigi, o išganimas Dievo darbas tai tikrai lieka. Taip, kad nusidėlį nuteisinimas netgi angelų sukūrimas, sako, pranoksta, nes, na, sukūrė angelus ir sukūrė. Bet čia dar toks Dievo gailestingumas, kad štai nusidėjusi žmogų, Dievas priima pas save. Taigi, verta pasigilinti mums ir kai melsimės šį vakarą, ar nesvarbu, ar šį vakarą, kiekvieną vakarą iš tikrųjų reikėtų prisiminti ir padėkoti Dievę, dėkuoju tau už tai, kad tu mane išganai, kad vedi mane išganimo keliu, vedi nuteisinimo keliu. Galima į savo sukurti kokią maldelę, ne? Toliau, o tam kelyje mūsų mokytas, kaip katekizmas sako, yra šventoji dvasia, taigi 1995 numeris taip mus mokina. Šventoji dvasia yra vidinis mokytojas. Padėdamas gimti vidiniam žmogui, nuteisinimas pašventina jį visą. Ir pateikiama citata apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 6 skyriaus 19 ir 22 eilutės. Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Dabar išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigti amžinai gyvenimą. Tai štai, tas katekizmo kalbėjimas nėra šiaip sau, bet jisai grindžiamas šventuoju raštu. Ir Pauliaus žodžiai, aišku, jie tik tai, sakyt, mus toliau veda į tą tokį gilesnį supratimą, drįščiau sakyti, tam tikrą net mistinį išgyvenimą. Įsivaizduoju, tokius įdomus momentai yra, kad turim pasikeisti, ne jeigu buvom nedorybei, tarnavom klaidom įvairiausiam dėl to, kad neišmanėme, ne? Nesupratome tai dabar. Tai dabar, sako, atiduokite savo narius tarnauti drąsos kūnus, tarnauti, kad visas mūsų gyvenimas taptų tarnystė, šventėjimo tarnystė. Tai yra, nes šventas tampa tas, kuris būtent prisertina prie Dievo ir nori jam tarnauti. Tai yra vykdyti jo valią. Ir kaip vaisius, kas yra šventumas tos tarnystės, nes po truputį, kai mes šnekam katekizmas dėl to, komentuojamas yra, kad labiau ir labiau pažintume tikėjimo tiesas, labiau ir labiau norėtume jomis gyventi, tada keičiasi mūsų vidus, keičiamės po truputį, bet keičiamės ir tampame kitokie, galim drąsiai sakyti, tampame šventesni, o baigtis amžinasis gyvenimas. Tai štai. Tai čia nuteisinimo tokia dalis, nuteisinimo vaisius. Bet dabar toliau katekizmas mums kalba dar vieną svarbų momentą, nuteisinimas ir malonė. Malonė vėlgi toks sudėtingas terminas yra, tai nėra lengva pasakyti, kas tai, kaip apibrėžti tą malonę, nes gracija, ne, būtų lotyniškai, gracija itališkai ir dabar tai mes kaip suprantam kaip Dievo veikimą. Tai nėra taip paprastai išaiškinti ne žmogui pačiam savo, kaip aš suprantu tą malonę. Kažkas tai duodama dovanai malonę, ne, ko neužsitarnavai, kas tau suteikiama, ko tu šiaip negalėtum gauti. Na, maždaug toks būtų supratimas malonės. Sakysim, žemiškame gyvenime kažkoks tai viršininkas, valdovas, teisėjas, dar kažkas, kas aukštai turintis kažkokias pareigas, tau suteikia kažkokį ar išlaisvinimą, ar privilegiją gali suteikti. Ne? Sakysim, prezidentė pasirašo raštą, kad amnestijos, sakysim, malonė suteikiama kažkokiems tai kaliniams. Tai štai malonė. Jiems taip nepriklausytų būti išlaisvintiems, bet dėl to, kad suteikiama malonė, jie paleidžiami į laisvę. Tai ir katekizmas taip pat byloja mūsų apie malonę, dar labiau stengiasi paaiškinti, kas yra malonė, būtent ant gamtinių požiūrių, tai yra kas susijęs su viešpačiu, su mūsų amžinuoju gyvenimu. 1996 numeris mums pateikia tokias tiesas. Mūsų nuteisinimas kyla iš Dievo malonės. Malonė yra Dievo palankumas, neužsitarnaujamai teikiama pagalba, kad atsilieptume į jo pašaukimą. Taptume Dievo vaikais, jo įvaikiais, dieviškosios prigimties, amžino gyvenimo dalininkais. Labai toks gražus numeris, talpus, čia daug ko jame išvardinta, sudėta įvairių teiginių ir tiesų, jie visi paremti nuorodomis į šventąjį raštą, bent jau keturios išnašos šitam tokiam trumpam numerėlėje. Na, bet visiog toks ir perėjimas iš vienos temos į kitais, toks, jeigu nėra taip paprasta pastebėti, bet nuteisinimas kyla iš Dievo malonės. Kitaip tariant, dar kartą pabrėžiama, kad išganimas, nuteisinimas duodamas dovanai. Viena. Toliau. Kas ta malonė dabar, kaip jau minėjo apie teisėjus, apie prezidentus, ten panašiai. Tai katekizmas, ką mums pabrėžia. Malonė yra Dievo palankumas. Palankumas dar toks žodis. Toks žodis nėra labai jau toks mums šioks labai jau šiltas, drįžčiau pasakyti. Jis toks lyg tai šilumą dvelkia, bet tai dar lyg ir nieko tokio ypatingo. Tačiau toliau, kad tik jis man sako, neužsitarnavimai teikiama pagalba. Ja, matom šitą dėmenį, randame, kad dovanai duodama malonė. Tai yra dovana yra. Bet jis nėra šiaip sau ta dovana teikiama duodama. Bet induodama vėlgi su tam tikru tikslu, tai yra peržengti savo ribas, savo, kad atsilieptume į jo pašaukimą. Kitaip tariant, Dievas žino mūsų silpnumą, žino, kad mes negalime jam deramai atsiliepti, todėl pats Dievas ateina padėti mums, kad mes galėtume su juo šnekėtis, susišnekėti, suprasti, atsiliepti, būti santykyje. Tai štai Dievas mūsų ateina į pagalbą. Tai ta pagalba yra tokia, na, gal nelabai čia tiktų taip įvardinti, bet, sakykime, tokia tikslinė pagalba. Tai malonė yra tokia tikslinė pagalba, Dievo veikimas, kad mes taptume pajėgus bendrauti su Dievu. Tai šitame dėmenyje galime išvelgti tokį labai gražų dalyką. Tai yra žmogus jau pačioje pradžioje Dievui veikiant yra išaukštinamas, pakeliamas į tokį visai kitą lygmenį. Tai yra į bendradarbio, partnerio, pašnekovo lygmenį pakeliamas pačių Dievo veikimu, pačių Dievo noru, pačių Dievo pareigojimų. Taip, drąsiai galim sakyti Dievo pačius savanoriškų įsipareigojimų iš meilės. Ne? Jeigu čia nukrypti teologinius dalykus, tai yra tokie terminai, teologijai malonė veltui duota, tai yra pirminė malonė, ten gražiai skamba, ten lotyniškai gracia, gratis data, tai yra ta būtent pirminė malonė, kuri pažadina kiekvieną žmogų ieškoti Dievo, kaip žmogus tą supranta, bet pažadina ieškoti Dievo ir ilgėtis Dievo, apie Dievo ilgesį galim labai gražiai ir daug kalbėti ir rasti daug įvaizdžių ir poezijose, knygose, muzikoje, nes žmogus iš tikrųjų ilgisi Dievo. Tai nėra šiaip savo toks paprastas ilgesys, bet būtent tai yra malonės veikimas, ta vadinama gracia gratis data, dovanai duota malonė, jeigu lietuviškai pasakyti. Ir kita dar malonė yra labai svarbi, tai yra, tiksliau, įvardinimas tos malonės, kitas gražus terminas yra, tai yra galimybė paklusti, latiniškai vadinasi potencia obediencialis, tai yra paklusimo malonė, o Karlas Raneris dar sudėtingiau įvardino tokį net sunkiai išverčiamai žodžiais, egzistencialė supranaturalė, tai yra, na, lietuviškai pradiškai neišeina išvers, bet esmė ta, kad taipogi galimybė žmogui atsiliepti Dievui, tai yra, kad mes šiaip negalėtume atsiliepti Dievui, bet dabar ką reiškia atsiliepti Dievui, ne, tai atsiliepti jo pašaukimą, tas pašaukimas vėlgi mūsų ribas peržengia, tai mes čia pamatome savo vargingumą. Tas vargingumą, tai aišku, mes kasdien galim pamatyti. Bet tas vargingumas, kad mūsų nesugniždytų, tai Dievas veikia ir parodo, kad esame, kas esame Dievo vaikai. Ir čia matom nuorodą į Jono 1 laiško 12-18 eilutės. Jo įvaikiai, sako, romiečiams apaštalo, Paulius laiško romiečiams 8 skyrius, dieviškosios prigimties, amžinų gyvenimo dalininkai. Taigi dieviškosios prigimties netgi tampame dalininkais, būtent nes jeigu prigimtis skirtinga, negalėtume susišnekėti su Dievo viešpačiu kūrėju. Na ir amžinasis gyvenimas taip pat, kuris mums nepriklausytų. Tai matome apie malonę, kiek tokių, na, sakyčiau, gal nelabai čia iš vienos pusės aišku gali būti, bet supaprastinti, jeigu tai paprastai, tai yra Dievo dovana, kad mes galėtume su viešpačiu iš tikrųjų bendrauti. Tai, kad mes galim melstis, yra Dievo dovana. Tai, kad mes galim suvokti Dievą kaip kūrėją, yra Dievo dovana. Tai, kad mes galim Dievo ilgėtis, yra Dievo dovana arba malonė. Tai, kad mes žinom, jog esam amžino gyvenimo žmonės, yra Dievo malonė. Toliau pažvelkime į kitą numerį, kuris dar labiau kalba jau labai konkrečiai apie tą Dievo malonės veikimą, kas taip per dalykas yra ta malonė. Nes ta malonė gali pasireikšti įvairiausiais ir pasireiškia įvairiausiais mūsų gyvenimo tarpsniais, pasireiškia įvairiausiais būdais. Tos malonė nėra vienoda, ne? Viena malonė ta skirta, kuri pažadina žmogų, kita malonė toliau Dievo veikimas toliau, ne? Tai yra kita dovana pažadina žmogų Dievui atsiliepti. Viena malonės rūšys veikia pastoviai, kaip pašvenčiamoji malonė, ne? Kuri visą laiką mus žadina ir palaiko santykyje su Dievu. Yra tos mažosios malonės, veikiamosios malonės, kurios veikia atitinkamais momentais. Dar galima kalbėti apie dvasinės dovanas, apie charizmas, apie ką katekizmas ir kalba. Taigi ta malonė turi daug aspektų. Bet ką dar padaro malonė? Pakeičia žmogaus būti. Tai todėl skaitom tokius teiginius. Malonė yra dalyvavimas Dievo gyvenime. Ji įvesdina mus į vidinį dieviškosios trybės gyvenimą. Per krikštą krikščionis dalyvauja Kristaus, jo kūno galvos malonėje. Kaip įvaikis susivienęs su vienatiniu Dievo sūnumi, jis jau gali Dievą vadinti tėvu. Jame gyvena dvasia, kuri jam įkvėpia meilę ir ugdo bažnyčią. Na, šitas numeris toks didelis, ta prasme, talpus labai, čia daug tos dėta teologinių visokių dalykų, labai daug. Tai, bet čia gal labiausiai dėmesį atkreipti reiktų tai, kad malonė yra dalyvavimas Dievo gyvenime. Taigi po krikšto aš jau, nes čia būtent pabrėžtas, būtent krikštas, nes krikščionimis tampame per krikštą, Taigi mes jau imame dalyvauti Dievo gyvenime. Tai yra pasikeičia mūsų visas buvimas. Nu, kaip tai suprasti? Tai suprasti tai, kad gaunam tikrai šventąją dvasę. Ir šventoji dvasė mūsų, sako, įvesdina net į dieviškosios trybės gyvenimą. Oho, tai kad čia, kaip paaiškinti šią vietą, kad dėl to, kad tikrai gavom šventąją dvasę, tai ką aš darau, išlieka amžinam gyvenimui. Sakysim, ką, kaip čia palyginti, gal taip galvoju. Ką šuniukas daro, ką kačiukas daro, tai ką paukščiukas ten, sakysim, jo veikla, jinai tam kartu yra ir jo nebėra. Ką žmogus veikia, išlieka amžinam gyvenimui. Toliau, žmogus, jeigu žiūrėtume šventą raštą, sako, pašauktas geriems darbams. Tai kuriuos Dievas numatė mumyse atlikti. Tai štai, mūsų tas veikimas turi jau Dievo veiklos žymę, antspaudą. Ir daugeliu aspektų, ne vienu aspektu, kad tik tai, sakysim, čia vien su amžinybė susiję, bet Dievas per mus kitų žmonių gyvenimus įtakoja, pakelia tikėjimą, pakelia, pažadina vilčiai, meiliai, pažadina geriems darbams, taip kad pažadina skelbimui, misijoms, ne, daugeliu tokių asmeninių momentų, kurie pakeičia kitų žmonių gyvenimą, bet ne pačių mūsų vien tik tai veiklos kaip rezultate, bet pakeičia dėl, kad Dievas per mūsų veikia ir mūsų panaudoja kaip savo įrankius. Ir tas mūsų veiklos, tie rezultatai, jie lieka ir pasireiškia ne tik šiame gyvenime, bet turi tiesioginį santykį su amžinybe. Tai yra iš tikrųjų kaip, nes kas vyksta ir pašventinimas per mūsų veiklą gali vykti ir vyksta laiminimas, ne per mūsų maldą. Per mūsų maldą vyksta kitų žmonių užtarimas, per mūsų maldą vyksta kitų žmonių pašventinimas, per mūsų skelbimą vyksta tikėjimo pažinimas, kiti žmonės pažįsta per mūsų liudijimus, ne, per mūsų laikyseną, per mūsų dorybės, kiti žmonės atranda santykį su Dievu ir atranda vidinį santykį su Dievu ir tai pakeičia jų gyvenimą ir jų amžinybę pakeičia. Matot, čia yra labai daug tokių aspektų, štai nėra taip lengva viską tą išskleisti. Taigi, bet tai yra, sako, štai krikščionis dalyvauja trybės gyvenime, arba, sako, Kristaus jo kūno galvos malonėje dalyvauja. Išsivaizduot, mes dalyvavom Kristaus malonėje, Kristus yra mūsų galva, mes esam kūnas, Kristus mūsų vadovauja. Ir kartais mums atrodo, kad mūsų veiksmai nereikšmingi, kažkokie tai veiksmai, paprasčiausiai, nu, maldelę sukalbėjo, ne? Žmogus gali pagalvoti, nu ir kas čia tokio, bet... Ar man čia sunku tą maldelę sukalbėti? Gal nieko nereiškia, bet mes nežinom, kas įvyksta amžinybės požiūriu, kas įvyksta Dievo valia. Nes Dievas mus pašaukė paprastiems šitiems dalykams, jisai mus pašaukė. Juk esmė ne tame, kad mes žmogiškai matytume savo triūsą kažkokį tai ir pagal savo įdėtą triūsą vertintume rezultatus. Dievui nereikia įdėti kažkokio tai triūso, jisai kurėjas, jisai... rezultatus vertina visiškai kitaip, arba tiksliau sakant, jis nevertina rezultatų, jisai jos kūrė, o mums tik leidžia dalyvauti jo sukurtajame pasaulyje. Tai va, tai jeigu mes tą suprastume, tai aišku, visi būtume ramus ir pasitikėtume Dievu, kuris nuo ryto iki vakaro mus rūpinasi, mums reiktų tik išlaukti susitikimus su amžinybė, neišlaukti, nekantrybės labai daug reikia, na, bet nėra tai paprasta, daug išbandymų, su daugeliu išbandymų susidurėm ir... Tai todėl, na, ir kantrybės daug reikia, ir vilties labai daug reikia, ir pasitikėjimo jo meilę. Bet kokiu atveju po krikšto mes tampame dalyvaujantys Dievo galvos, Kristaus galvos, tai yra bažnyčios galvos malonėje. Ir ką toliau katekizmas sako, įvaikis, ne, įvaikis, esame įsisūnyti, susivienę su Dievo sūnumi, mes į Dievą jau galime kreiptis tėvę. Įsivaizduot, vėl tas tėvo įvaizdis labai svarbus, kaip mes dabar be tėvo. Ar su tėvu, koks tas tėvas mano, ne? O čia pažinimas amžino tėvo, kuris viską atiduoda. Na ir dar svarbus momentas yra, kad, sako, jame gyvena dvasia. Tai yra krikščionėje gyvena dvasia. Taigi gyvena tikrai šventoji dvasia. Tik tai mes galim per sunkias nuodėmes sutrikdyti, neleisti šventai dvasiai veikti. O šiaip normaliai, tai turėtume kuo dažniau šauktis šventosios dvasios, tiesiog, kad mumyse vis labiau ir labiau veiktų. Kalbėdami įvairias maldas, tiesiog prašyti, šventoji dvasia Dieve vadovauk man, nesimti jokio darbo praktiškai nepaprašiu šventosios dvasios. Nes šventoji dvasia būtent yra meilės dvasia, kuris sako, įkvėpia meilę žmogų, įkvėpia meilę. Tai yra ne daugiau ta tokia, iš tikrųjų, kaip pozicija meilė, bet taip pat gali pažadinti ir emocinę meilę, visą išsiskleidimą žmogaus jausmų. Ir taip pat šventoji dvasia ugdo bažnyčią. Na, aišku, apie bažnyčią atskira tema, bet tai bažnyčia esame mes, bendruomenė, žmonės. Rašoma iš bažnyčios didžiosios raidės, jau kažkada esam tai aiškinę ir galima daug dar kartu aiškinti. Bažnyčia yra susirinkimas. Šventosios dvasios suburti žmonės. Mes esam bažnyčia ir būdami gyvoji bažnyčia, tiesiai esam atstovaujantis Kristų šiame pasaulyje. Tai per mus, būtent dėl to, kad šventoji dvasia mumise yra, taip pat mumise veikia ir pats Jėzus Kristus, veikia tėvas, aišku, bet esam Kristaus kūnas. Ir mūsų visa veikla yra skirta pasaulio, pašventinimui pasaulio išganimui, tai kitaip tariant, Kristaus veiklai pratesti. Tai mums didelė turi būti garbė, jeigu tą suvoktume, vėlgi didelis pašaukimas atstovauti Dievą ant šitos žemės. Na, o toliau žvelgiame katekizmą ir ką mes randame. 1998. Pašaukimas amžinam gyvenimui yra antgamtinis. Jis visiškai priklauso nuo mūsų neužsitarnautos Dievo iniciatyvos, kadangi tik jis vienas gali save priekšti ir patsai save dovanoti. Tas pašaukimas pranoksta ir žmogaus, ir bet kurio kūrinio proto galės ir valios jėgas. Na, tai čia galim supaprastinti paprastai, kad iš tikrųjų tikėjimo reikia priimti ir per daug nesukti savo galvos, kaip čia dabar vyksta viskas ant šitos žemės. Kartais, aišku, norisi sužinoti labai vis daugiau ir daugiau, bet reikia pripažinti savo ribotumą. Amžiną gyvenimą Dievas dovanoja ir, sako, pranoksta kūrinio proto galės. Taigi mes savo proto nieko čia nepažinsim, atsiremsim į tą taki, savo protinių galių ribotumą. Ir, sako, taip pat valios jėgas prašoksta, pranoksta. Dabar kodėl valios jėgas? Tai yra ne savo valios pastangomis mes pelnome amžinai gyvenimą. Mes galim kiek nori dorybių turėti ir būti patys švenčiausi, bet jeigu nebūtų tokia Dievo valia, kad mes pasiektume amžinai gyvenimą, mes niekada pas Viešpatį neteitume. Bet tai yra Dievo valia. Dievo valia, kad mes jis dovanoja amžinai gyvenimą. O dorybių praktika yra tam, kad iš tikrųjų atsilieptume Dievui, kuris mus veikia. Kuris kviečia mus būkit šventi, būkit geresni, stenkitės, ne? Bet ne dėl mūsų pastangų jis mums dovanoja amžinai gyvenimą. Mūsų pastangus yra noras tiesiog jam atsiliepti, būti panašesniais, geresniais ir daugiau meilės turinčiais. Aišku, čia tokia didelė pagunda gali iškilti, kad imsiu aš ir kažką pridarysiu, čia pasidarysiu labai geras, tobulas, tobulėsiu ir pasidarysiu panašus į Kristų. Ne. Šiaip tai tiem visiems tobulumo žingsniams turi dvasia paskatinti, tas paskatinimas turi būti atpažintas ir, kaip sakyti, nereikia šitam kelyje kraščiuotis. Yra dorybės, apie kurias jau kalbėjome, yra ne pagrindinės, dieviškos pagrindinės dorybės, jas reikia puoselėti, kad jos mus padėtų išlikti santykėje, pastoviam santykėje su Kristumi, su Viešpačiu. O šiaip Dievas viską dovanoja. Taip kad daugiau tokios turėtų būti širdy ramybės ir pasitikėjimo. Nes nei mes Dievą perprasim, nei mes amžinį gyvenimą patys užkariausim. Mūsų, nors sako, stipriai grobi, bet ta prasme, kad kurie nepasiduoda pasaulio gundimams, apgauliai, visokiems šetoniškams klaidinimams, nevilčiai, ne, tai čia daugiau toks yra mūsų valios pastangų vaisius, bet ne amžinosios karalystės užkariavime. Čia yra skirtingi dydžiai, ne, nes piktoji dvasia visą laiką stengiasi iš mūsų išplėšti tą dangaus karalystę. Tai va, tai todėl turime amžinį gyvenimą kaip dovaną. Ir Kristaus malonė neužsitarnauta yra. Šventoji dvasia tiesiog visą tai mums įlieja, įlėja per krikštą ir, kaip sako, kitas numeriukas sako, krikštų gauta pašvenčiamoji arba sudėvinamoji malonė, mumise yra pašventinimo šaltinis. Tai va, toks katekizminis irgi dalykas, pašvenčiamoji arba sudėvinamoji, matot, koks dabar įdomas naujas terminas, bet iš tikrųjų labai geras terminas, kad per malonę mes esam sudėvinami. Tai apaštalas Paulius antrame laiške korintiečiams už tai sako, taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas buvo sena, praėjo. Štai atsirado nauja. o visa tai iš Dievo, kuris mus per krikštą sutaikino su savimi. Taigi, baigdami šitą laidą, tiesiog savo pakartokimą, ne, tokia paprasta tiesa, kad tikrai Dievas mus myli, Dievas mus nuteisina ir galėtume kiekvieną vakarą iš tikrųjų prašyti šventosios dvasios, ir kiekvieną rytą, ir kiekvieną vakarą, šventosios dvasios apšvietimo ir nepamiršti Dievui padėkoti Viešpatį, tu mane vedi amžino išganimo keliu, esu tau labai dėkingas, taigi paprašykim tos dėkingumo dovanos, ačiū jums už kantrybę ir te laimina mus visus Viešpats, sudie.